Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Одо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында акыркы 2 күнү 2 жоокер каза болду.
Сегизинчи школам бүттү булар 2 ай. Бүтө эч кандай дидактикадан билишкен нету. Жыгылганнан жүрөк кармаганы да факт.
Элер ал баяндан Иран Фордо ядролук заводунда газ бере баштады. АКШ муну тагыраак Иранды ядролук шантаж кылып жатат деп айыптады.
Биздин 4-чү кадамыбызды буга чейинкилерде эле калыбына келтирсе болот. Алган милдеттемелерди толук аткарууга кайтабыз.
Чүйдө мектеп авариялык абалга келгендиктен окуучулар медпунктта окуп жатышат. Бул тууралуу дагы баяндоосуз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 7 ноябрь күнгө бейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков тажик өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султанабад чек ара отрядынын номер 4-чү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, аны айыптады. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчылардын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды жана дагы 5 колго түшүрүлдү. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакир аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди. Бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес. Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген. Түрк аскерлери 4 ноябрда анын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бергке райым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Москва өтүнүчтү кадимки эле процедуранын эрежелерине ылайык карайт. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фруде Бергти 2017 жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызматы кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогултуп деп айыпталган. Быйыл апрелде жабык өткөн сотто 63 жаштагы Берг 14 жылга эркинен ажыратылган, бирок өзү айыпты мойнуна алган эмес. 25 октябрда Норвегияга барган тышкы иштер министри Сергей Лавров Бергке ырайым берүү тууралуу чечим кабыл алына турганын айткан. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразылыгынан улам 1300 каттамды токтотту. Мунун айынан 180 миң жүргүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иш таштай турганын кабарлаган. Lufthansa компаниясынын Франкфурт Немайн аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борт коштоочулар жапыр демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкты көтөрүүнү талап кылышууда. Lufthansa жетекчилиги протест токтотууну юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын арызын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул өңдүн нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюсселдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган болчу. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги Бишкек Бейжин учак каттамын ачуу боюнча 2016 жылкы сүйлөшүүнү быйыл ишке ашырууга аракет көрүүдө. Мекеменин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдиргенде 3 жыл мурун атайын делегация Кытайга барып баштапкы макулдашууну түзгөн. Эгер ал ишке ашса, Бишкектин Манас эл аралык аэропорту менен Бейжинден 40 километр алыска курулган жаңы аба майданынын ортосуна каттам коюлат. Аны Кыргызстандын жана Кытайдын авиакомпаниялары ишке ашырат. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмираттына, Казакстанга, Өзбекстанга, Кытайдын Шыңжан автоном районуна, Монголияга жана Кувейтке жүргүнчү ташыган учактар учат. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдар оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев азаттыкка билдирди. Бир жыл мурун 17 учак жарактуу болчу. 2019 жылдын 31 июлунда Кыргызстан Авражет 85 үлгүсүндөгү 3 дана учакты каттоого алып, 21 октябрда кайра эсептен чыгарды. Ал учактар Өзбекстан аба жолдору учактарды Өзбекстандын аба жолдору компаниясы колдонуп жүргөнү аныкталган. Акышев учактардын сертификасы талапка жооп бербегени үчүн кабыл алынбаганын айтты.
Алар каттоого киргизип атканда документтерди берет да бизгечи. Ошо документтерди бергенден кайра текшерүү убагында сертификаттары туура эмес чыгып калды да. Прокуратурага кат жазып коюп, аны кайра каттоодон чыгарып салдык.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тез жет эл ташып жатат. Эрманасы 27 октябрдан бери учууларды аткарбай калды. Анын себеби айтыла элек. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет. Эртең ата бабаларды эскерүү күнү болот. Бул күндөр дем алыш деп жарыяланган. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Ата Бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасы да өтмөкчү. Андан тышкары 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү катары да белгиленет. 1924 жылы ушул күнү Кыргызстандагы алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркен Тоо жарык көргөн.
Майраңыз менен кесиптеш.
Рахмат.
Чоң рахмат. Санжер Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6-7 ноябрь күнү аба ырайы кескин өзгөрүп тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5-6, Баткенди, Ошто, Жалал Абад дубандарында 6-11, ал эми Ысык Көл жана Нарын жергесинде 1-6 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр, кар кайланат. Абанын табы 3 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, акыркы 2 күнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматында аскердик милдетин өтөп жаткан 2 жоокер каза болду. 4 ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. 5 ноябрь күнү ушул эле мекеменин окуу борборунда дагы бир жоокер жүрүү кармап каза тапканы белгилүү болду. Учурда 2 факт боюнча тең кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Жоокерлердин энелери республикалык комитети уландарды аскерге тандоодо шалакылык орун алып жатканын белгилөөдө. Кесиптешим Замира Кожобаева бул тууралуу кененирээк баяндайт. 4 ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. Алгач ал токко орунуп наат болгону расмий кабарланган. Аталган мекеменин маалымат катчысы Элена Росабатарованын 6 ноябрда азаттыкка билдиргени боюнча 4 ноябрь күнү наат болгон жоокер электр тогуна жетпей эле жыгылганын күбөлөр ырасташкан.
Ошо лампочкага деле жетпесе керек, лампочка бурайын деген ою менен баягы иш менен барса керек да. Анан кечинки маалыматтарымды караганда токко жетпей эле жыгылып калган болуп атат да. Бул жүрөк оорусуна байланыштуу болушу мүмкүн деп айтышып атат да. Анан муну баягы чындык чыкмайынча ушу айта албайт экенбиз да, жак эмнеден каза болгонунчу.
Сабатарованын кошумчалаганына караганда, жоокердин өлүмүнүн так себеби соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин анык болот. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы иликтөөдө. Маркум аскерге былтыр чакырылган, жакында үйүнө кайтып кетмек. Маркумдун туугандары баласы жүрөгү таза болгонун, спорт менен машыгып жүргөнүн билдирип, анын капыстан болгон өлүмүнө ишене албай турушкан чагы. 5 ноябрь күнү кечке жуук жаза аткаруу мекемесинин окуу борборунда 19 жаштагы Кубанычбек Келдибеков аттуу жоокер каза болгон. Бул маалыматты азаттыкка жоокерлердин энелери республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова маалымдады. Анын айтымында алгачкы версияларга ылайык жоокердин жүрөгү токтоп калган.
Бул жерде дедовщина деген даже не то что дедовщина, андай эчтеке жок. Они сержанты, сержантская школаны бүттү булар 2 ай. Бул жерде эч кандай дедовщинанын даже близко нету. Жыгылганы, жүрөгү кармаганы да факт. Мурда бир да жолу кайрылбаптыр, бирокчу мен атайын эмесинде карап чыкпадымбы журналды. Журналда бир да жерде регистрация нету.
Бул кабарды жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова да ырастап, учурда тиешелүү маалыматтар чогултулуп жатканын азаттыкка билдирди. Белгилей кетсек, 2018 жылы дагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматында кызмат өтөп жүргөн жоокерлер өз жанын кыйган 3 факты катталган. Кыргызстандын аскер кызматы тууралуу мыйзамдарына ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Ден соолугуна, окуусуна жана башка шартына жараша аскердик милдеттен убактылуу же атаандаштык түрдө биротоло четтетилет. берет. Милеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар дагы бошотулат. Муну аныктоо үчүн уландар атайын медициналык кароодон өткөрүлөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү өкүлү Сыргак Бодубаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, аскерге чакырылган уландар үй бүлөлүк шартына, ден соолугуна жана каалоосуна жараша кабыл алынат. Мунун ичинен жетим балдар, үйдүн жалгыз баласы болгондор каалоосуна жараша альтернативдүү кызмат өтөөгө укуктуу. Ал эми саламаттыгы жагынан уландар 2 ирет медициналык кароодон өтүшөт.
Кичинекейден бери ооруганбы, ооруган эмеспи деп ошо поликлиникадан оорулардын данныйын алышат. Аскер комиссариаттан 16 жашында бир өтөт. Андан кийин 18 чыкканда армия кетерде бир нече жолу өтөт армия кеткиче. Баарын өтүп, баарын анализдерин тапшырып, баарын бүткөндөн кийин анан республика топтоо пунктуна келишет. Ал жерден саламаттык сактоонун аттестери менен ар бир врач өткөрөт. Анан анын үстүнөн дагы аскер бөлүктүн дагы врачтары бар да.
Мына ушундай бир катар кароо текшерүүдөн өтсө деле жоокерлер саламаттыгынан улам аскер бөлүктөрүндө көз жумуп жатканын жоокерлердин инилери комитетинин төрайымы медициналык кароонун сапатына байлоодо. Улкан Байгубатованын айтымында аскерге чакырылган балдардын ичинен кургак учук ал тургай рак оорусу менен жабыркагандар аныкталып жүрөт.
Кээ бир жерде врачей нету. Именно медкомиссия өтүп атканда кээ бир жерлерде УЗИ дегенди киргизиш керек. А потом я сколько писала, Минздравка канча бардым. Я говорю, давайте углубленный комиссию өткөргүлө. Мына дагы бир солдатыбыз мына раковый заболевание болду, мына кечепөө эме бердим ага, химия бердим. Эми ушурда болобу? Көп оорулар армияга келгенде спрыжка кетет. Ага чейин деген бизде деген медкомиссиябыз үстүртөн эле да, үстүртөн эле. Ар бир эмеге УЗИ коюш керек бизге. Рентгенди да деген керек болсо кээ бир жерде төлөп турат.
Уландардын аскерге чакырылуусуна жоопкер коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү мындай дооматтарды четке какты. Сыргак Бодубаев жоокерлер дени сак 6 саны Аманбойдон аскер командирлеринин колуна тапшырылып жатканын баса белгиледи.
Мен айттым ай, балдарды Антонес берип атат. Жолдош командирлер мага кайра бир жылдайын ушул баланы кайра түрүп бергиле мага. Ошондой талап бизде. Эмне үчүн ушул аскер бөлүктөрдүн ар бирөөндө эле пограничниктерде деле миңден ашык солдаттар бар да. Аларды эми кудай шүгүр жакшы өткөрүп мына жакшы тарбиялап жакшылап келтирип атат бир жылдан кийинчи. Эми ушу кенеде 400 баланы эмне үчүн башкара албайт? Эми буларды салыштырса болот да, жана МЧСде бар балдарыбыз.
Жоокерлердин укугун сотто коргоп келаткан кылым шамы уюмунун эсебинде 2012 жылдан бери ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 80 чукулдаган. Алардын өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдарынын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келаткандары бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, эми жогорудагы темага ылайык уктуруубузду маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна дал ушул кылым шамы бейбит уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдирасулова жооп берди. Кыргызстандын жаза аткаруу системасында 2 күндө 2 аскер кызматкери каза болгону белгилүү болду. 2 жапжаш жоокерден өлгөн турасында азыр маалыматтар жазып жатат. Себеби дагы ар кандай айтылууда, бири ток коруп кетти, бири жүрөгү кармап калды деп түгүл ар кандай дагы бир мындай болжолду дагы маалыматтар чыгып кетти. Анан сиз бул окуялар боюнча кабардар болсоңуз керек.
Силер билесиңер, көп жылдан бери ушу аскердеги солдаттардын укуктары боюнча иштеп келе жатабыз. Анан быйылкы жылкы биздин планыбыз ушул жаза аткаруу кызматында али колониялар бар да, ошо колониялар, анан кийин колонияларды кайтарган аскер бөлүктөрүнө байкоо жүргүзүп, ошол жакта иликтөө иштерин жүргүзөбүз деп аракет кылганбыз. Ошо жаза аткаруу мөөнөтү биз баш тартып коюшту да, эч бир себепсиз. 24 саат иштешет балдарчы. Алар деген особый контингент деп коет, түрмөлөрдү кайтарат. Түрмөдө түрдүү адамдар бар, ал жерде күнөөстөр бар, аябай бир нече жыл камалган күнөөлүүлөр бар. Ошолорду кайтарган, түрмөлөрдү кайтарганга али 18-19 жаштагы солдаттар тарттагыла быйыл барайык десек шынчалыкка чейин бизге тоскоолук болуп коет да, тоскоолук болуп бизди апарбай койт, киргизбей коет ошака.
Ошол эле учурда Азиза айым, ушул жаза аткаруу кызматы ал балдардын шарттары, ушул коопсуздугу туурасында маалыматтарды ачык кайтып билдиришеби? Маселен, мына 2 акыркы фактылар боюнча эле ар кандай бир божомол маалыматтар коомчулукка тарап кетип, бул дагы бир кандайдыр бир ишенбөөчүлүктү жаратты деп айтсак болот.
Ишенбөөчүлүк менде бар. Демек кызматындагы солдаттар өзүнчө иштакка баш ийбейт булар. Кем иштакка баш ийбейт? Биздин армия деген 8ге бөлүнүп кеткен. Бул жаза өтөө кызматындагы немелер, солдаттар деген штабка башчы. Бул андай болбош керек да, армия деген бир бүтүн система болуп, ошону көзөмөлдөп, ошол бөлүнгөн акчаларды финансирование келген балдарды көзөмөл кылыш керек да. А эмеде армияга чакырылган атенечи, мен армияга берип атам баламды деп чыгыш керек да. Главный командир президентке да башчы. Бул булар өзүнчө эле бир
мына ушул жерден азыр биз каза болгон балдардын ата энелерин кепке тартканыбызда алар айтып жатат, балдарыбыз жаш, сиз айткандай анан мисалы эч кандай оору менен ооруган эмес, чымыр денелүү, түгүл мындай спорт менен машыккан, анан мындай таң калып бүтпөй жатышат.
Колонияларды кайтаруу кандай оор экенин эсе айтып бере албайм азыр. Айтып бере албайм. 70% ушу ксинде жаза аткаруу мөөнөтүндө ошол жактан көп каза болушат балдар. Анан кийин эме ГКДОдон эме погран службадан ошо үч жерден көп каза болот.
Тергөө иштери, иликтөө иштери кандай жүрүш керек?
Жаза аткаруу кызматы дагы мен айтканды айтыш керек. Бул түрмөлөрдү мен солдаттарды кайтарганга бербейт эле солдаттарды. Мага али контрактниктерди мындай жаш токтолуп тажрыйба алып калган баягы спецконтингентти коет түрмөдөгүлөр түрдүү адамдар да ошого туруштук бере ала турган ошондойлорду бергиле, нормальдуу акча төлөгүлө, анан түрмөлөрдү кайтаруунун системасын өзгөрткүлө деш керек да.
Адатта ушул тергөө иштери кандай жүрөт?
Тергөө иштерин жүргүзө албайт. Биздин аскер прокуратурасы ага алсыз андай жүргүзгөнгө Тан Сапарбаев эки колунан айдаган магистрдагычы ошонун иши ошол эки колунан ажырап ооруканага түшүп колун ампутировать кылгандан кийин дагы кылмыш козголгон эмес. Ошондон кийин дагы биз дагы али тергөөчү келген эмес. Пока биз кылмышамы адвокаттарды жалдап биз аракет кылмайбыз.
Кадырман угарман, сиз укук коргоочу Азиза Абдрасулованын Азаттык радиосуна берген маегин уктуңуз. Маекти толугу менен текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан окууга чакырам. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Ал эми Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абубакыр Аль-Багдадини жубайларынын бирин кармады. Орусия тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бергке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Ал эми Германиянын Люфтанза авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразычылыгынан улам 1300 каттамын токтотту. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк салуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Кезек эми эл аралык баянда Иран Фордо ядролук заводундагы центрифугаларга газ бере баштады. Анын артынан уран байытууга да келишмекчи. Муну менен өлкө 2015 жылкы эл аралык келишимде өзүнө алган дагы бир милдеттенмеден баш тартты. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран терс багытта чоң кадам таштаганын айтып, Иран ядролук шантаж кылып жатат деп айыптады. Айнура Жекше кызы бул темага кайрылат.
Газды Фордодогу центрифугаларга жүгүртүү процессине атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекторлору байкоо салып турушмакчы. Бул тууралуу Ирандын тиешелүү мекемесинин басма сөз катчысы билдирди. Эл аралык уюмдун расмий өкүлү инспекторлор Иранда жүрүшкөнүн жана Венадагы баш кеңсеге маалымат берип турушарын билдирди. МАГАТЭ 7 ноябрда Ирандын ядролук ишмердигине байланыштуу чукул жыйын өткөргөнү жатат. Шаршембиде Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын жана өнөктөштөр саясатынын арты менен жакында Фордо кайрадан толук иштей баштайт деп твиттерге жазды. 5 ноябрда Роухани заводдогу 1044 центрифугага газ бериле баштаарын билдирген.
Биздин 4-чү кадамыбызды буга чейинкилердей эле калыбына келтирсе болот. Калгандары өз милдеттенмелерин аткарышса, биз да өзүбүзгө алган милдеттенмелерди толук аткарууга кайтабыз.
2015 жылы Ислам Жумурияты менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимде Фордодогу центрифугаларга газ берүү токтотулары айтылган. Ишкананын кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл бою уран байытуу иштери жүрбөйт деп макулдашылган. Заводдо илимий изилдөөлөр жана сыноолор гана жүргүзүлмөк. Маалыматтарга караганда, Фордодо уран 4.5%ге чейин байытылмакчы. Эл аралык келишимде Иран уранды атомдук станцияларда колдонулган деңгээлге 3-4%ге чейин эле байыта алат деген шарт коюлган. Курал чыгаруу үчүн уран 90% же андан көп байытылууга тийиш. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран терс багытта чоң кадам таштаганын айтып, Иран ядролық шантаж қылып жатады деп айыптады. Америкалық расми өкіл Ислам Жумуриаты стабилдүүлүккө гүлүккө түшүрген аракеттеринен баш тартмайын, максималдуу түрдө басым улантыларын билдирди. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын чечимин өтө олуттуу деп баалады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф анын өлкөсү АКШнын экономикалык террорчулугуна жана шантажына жооп кайтарып жатканын Твиттерге жазды. Былтыр майда АКШ президенти Дональд Трамп эл аралык келишимден чыгып, санкциялар калыбына келтириле баштагандан бери Тегеран бара-бара өзүнө алган милдеттенмелерден баш тартып келатат. Иран жетекчилиги документке кол койгон калган өлкөлөр санкциялардын кесепетин жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп сындоодо. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 6 ноябрда Иранды келишимдин шарттарын аткарууга чакырды.
Мы будем продолжать добиваться того, чтобы
Биз келишимдин бардык тараптар тарабынан аткарылышы үчүн аракет көрө беребиз. Өз милдеттенмелерибизди да аткарууну улантабыз. Биз бул чакырыгыбызды Иранга да жолдойбуз. Ошол эле маалда Иран эмне себептен өз милдеттенмелерин азайтып жатканын жакшы түшүнөбүз. Биз абдан тынчсызданып турабыз. Бул камтама кече бүгүн эмес, өткөн майда АКШ келишимден чыгып жатканын Корстон болуп жарыялаганда пайда болгон.
Президент Трамп өз чечимин жарыялап жатканда эл аралык келишимге Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программасы камтылбай калганын, өлкө жакынкы чыгыштагы согушкерлерди колдоо менен аймактагы кырдаалды курчутуп жатканын билдирген. Тегеран козголоңчулардын ишмердигин колдойт деген айыптоолорду четке кагууда. Айнура Жекше кызы Прага.
Ооба Азат радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочу Валентина Чупик Москвада кыргызстандыктарды текшерүүлөр күчөгөнү, анда адамдардын укуктары бузулуп жатканын айтууда. Москвадагы кыргыз элчилик учурда Орус калаасында мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүрүп жатканын эскертип, мигранттарды документтерге так болууга чакырды. Москвадан Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Ко мне очень активно обращаются граждане Кыргызстана. Причем наиболее активно было именно 4 дня назад, 2 ноября. Был самый такой, скажем, пик. У меня было 104 обращения именно от граждан Кыргызстана.
Москвалык укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын Борбор калаасында кыргыз жарандарынын миграциялык документтерин текшерүү күч алганын билдирди. Укук коргоочунун айтымында 2 ноябрь күнү кыргызстандыктардан 104 кайрылуу түшкөн. Бир күн мурун Москва полициясынын 5-чи бөлүмүндө кармалган 62 адамдын баардыгы кыргыз жарандары болгон. Ал эми 5 ноябрда Валентина Чупике Москванын чыгыш Дегунина району боюнча полиция бөлүмүндө 3 күн камакта отурган кыргызстандык 19 жаштагы Бактыбеков кайрылган.
Вам ни разу не предложили кушать. Я правильно понимаю?
Да.
Так.
Укук коргоочу мындай миграциялык документтерди текшерүүдө кыргыз жарандарынын укуктары кордолуп жатканын коңгуроо кагууда.
Он связался со мной по телефону, позвонил и сказал, непонятно.
Ал мага телефон чалып, эч кандай негизсиз камакта отурганын билдирди. Кийин өзү миграциялык каттоосун узартпаган болуп чыкты. Бирок бул полицияга адамды 3 күн бою суу бербей, ачка камоого эч кандай укук бербейт. Кылмыш иши козголгон кезде деле адамды 2 күндө же бошотуш керек, же айып тагыш керек. Ага жатканга төшөк, үстүнө да бир нерсе берилиши керек эле. Ага мунун бири да жасалган эмес. Муну адам 3 күн бою кыйноого кабылган десе болот. Ал сууну туалеттен ичүүгө аргасыз болгон. Мен кызматта турган кызматкерге телефон чалсам, ал тамак сураган жок деп жооп берип жатпайбы?
Ему должны были предоставить постельное бельё и одеяло. Он пьёт воду в туалете.
Чупиктин Facebook'а жазган постунан кийин Москвадагы элчилик кыргыз жараны тууралуу кабар алган. Кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Бактыбеков Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежесин бузганын, административдик иши сотто 7 ноябрда каралаарын билдирди. Ошондой эле кыргызстандык мигрант укук коргоо органдарына өзү тууралуу жалган маалымат бергенин кошумчалады. Элчиликтин маалыматына ылайык, Москвада бир гана кыргызстандыктарды текшерүү күчөдү деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Дипломатиялык мекеме учурда Москва шаары жана облусунда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо максатында полиция нелегал рейдтерин өткөрүп жатканын эскертүүдө. Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Түлүмбай Кожобаев өкүлчүлүк кадимки шартта иштеп жатканын, камакка алуулар боюнча кайрылгандар көбөйбөгөнүн билдирди.
Чупик ошондой айтат экен, а так бизге жарандар биз күндө келет да. Андай бир маселелер болушу мүмкүн эмес, мурда да эмне жүргөн маселе да. чоң ажиотаж жок эмес негизи.
Ошол эле кезде Орусия калаасындагы кыргызстандыктар рынок, аэропорт, вокзал сыяктуу эл көп чогулган жайларда текшерүүлөр болуп жатканын кабарлашууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин октябрдагы маалыматына ылайык, Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны расмий 750 000 ашты. Мурдатан миграциялык эрежелерди сактабай Орусиядан чыгарылгандардын кара тизмесинде 40 000 кыргызстандык бар болчу. Акыркы маалыматтар боюнча миграциялык эрежелерди бузганы үчүн Сахаровадагы борбордо 57 жаран Кыргызстанга депортациялоону күтүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Адам укуктары темасына кайрылсак, Чүй районундагы Калыгул айылында авариялык абалга кептелген Оңолбаев атындагы мектептин окуучулары фельдшердик-акушердик пунктта окуп жатышат. Эскирген мектептин имараты 1929-жылы курулган, ушул тапта 155 окуучу билим алат. Кесиптешим Шимсабыр Абдымомунов жеринен окуучулардын абалы менен таанышып келди.
Жерден өзүңүздөр көрүп тургандай, мектепке киргенде эшик ачылып жабылган сайын бул эскирүү жеткендигине байланыштуу стенада дубалдар мынтип урап ушундай абалга жетип калган. Бияктагы
Калыгул айылындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Елена Абасканова бизге ичак курай баштаган, оңдоп түзөөгө жарабай калган эски мектептин кааналарын көрсөтүп жатты. Өзгөчө кырдаал министрлиги быйыл таптакыр тыюу салганда гана бул имаратта окуу токтотулган.
2013-жылдан бери кайрылып келебиз, бирок жыйынтык чыккан эмес. Анан мына быйылкы окуу жылдан баштап ушу акыркы мына приемка болгон учурда бул мектепке окууга болбойт деген чечим чыгарышкан. МЧСден кишилер келген, МЧСден, санэпидстанциядан келишип ошо анан чечим чыгаргандан бери биз бул корпустан көчүп кетүүгө аргасыз болдук.
Окуучулар ФАПка жылгандан кийин МКда бул жака көчүп келиптир эски мектепке. Азыр көрөбүз мына МКнын саламатсызбы.
Айылда башка имарат жок болгондуктан жергиликтүү бийлик быйыл окуучуларды ФАПтын имаратына көчүргөн. Ошол эле учурда өз имаратынан чыгарылган имкананын фельдшери аргасыздан жарактан чыккан мектепте элди тейлеп жатат. Фельдшер Кенже Ибраимова айрыкча наристелердин саламаттыгын текшерип эмдөө опурталдуу абалга кептелгенин белгилейт.
Ыңгайсыздык жаратып жатат. Анткени деген биякта удобство жок. Мага деген мен балдарга прививка жасайм бул жакта. Менде прививочный кабинет өзүнчө болуш керек, процедурный кабинет өзүнчө болуш керек.
МКдагы айланган эски мектеп имаратынан чыгып, биз азыркы мектеп эски МКнага келдик.
Абы кирешке киреш эле мугалим кана турбайбы?
Үч бөлмөдөн турган имараттын кире бериши мугалимдердин кааназы функциясын аткарат. Башча айтканда, бүт балдар усулканадан топурап өтүп турушат. Ушул эле кире бериште желим бочкадагы пол кол жууганга кенже балдарга чай ич үчүн суу турат. Чака, эскимеш, айтор, чарба буюмдары, мугалимдердин иш кагаздары, окуучулардын көргөзмө куралдарын аралаш эле кире беришке топтолгон.
Бизден ыңгайсыз болуп атат, класстан классты тебелеп кирип окуп атышат да. Бирине бири сүйлөгөн сабактын эмелер, сабактар болуп турат.
Окуучулардын пикирин угуу үчүн мен эже сиңди Халитоваларга микрофон сундум. 7-нчи класстагы Севда имараттын кааналары билим алууга тоскоолдук жаратып жатканына токтолду.
Мен өзүм түрк болуп, кыргыз мектепте окуйм. Бияка батыраак жаңы мектеп салсын деп каалайм. Анткени бияка бизде окуганыбызга аябай тар. Биз бардык сууга чыгыш үчүн биз 6-нчы классты өтүп, усулкананы өттүп чыгабыз да, ушун үчүн бизге аябай мындай жаман болот да, ушинтип өткөн.
Кепке Севданын сиңдиси 4-нчү класстагы Гүлдестем да аралашты.
Мен дагы бияка жаңы мектеп салсын деп, анткени эжелерге дагы жакшы болот.
Калыгул айылындагы билимкана көйгөйүнөн улам учурда айылдагы мектепте 150 эле окуучу калган. Татыктуу билим алууга туура келбеген шартта балдарын окуткусу келбеген айылдыктар балдарын башка мектептерге которуп кетип жатышат, дейт мугалим Назгүл Касымалиева.
Биздин мектептен көп эле ата энелер биздин мектепте условия жок деп балдарын токмок тогу жолдо биздин кошуна айылга алып барып окутушат. Ата энелер ушу балдарын татыктуу билим алса, заманбап технологиялык билимдер менен окуса деп ата энелер дагы ошондой аракет кылып атышат. Бул мектепте балдардын да саны дагы азайып атат.
Айылда ФАПтан башка имарат жок болгондуктан бул аргасыздык деген пикирин айткан Чүй Токмок райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева Калыгул айылына жаңы мектеп салуу үчүн каражат облустук деңгээлде каралып жатканына токтолду.
Учурда биз да өзүбүз үстүн министрлиги тарабынан карап атабыз. Кайсы бир ушу жакын арага ушу мектепти куруу боюнча маселелер чечилет деген маалымат бар.
1929-жылы курулган Калыгул айылындагы мектептин абалын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков да жакында көрүп кеткен. 2018 жылкы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керек. Айрым шаар кыштактарда турак жайлар, чатырлар, темир контейнерлер мектеп катары колдонулуп келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Дал ушул баяндын видео версиясын Азаттык чеки торг сайтыбыздан табасыз. Бир саамдан кийин уктуруусту улантабыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу жаңырып жатат. Саламатсызбы? Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыда апта темасы түрмөгүндө бул жолу жер жерлердеги элдин кышка болгон камылгасын баяндайбыз. Үйдү заманбап технология менен жылытуу системасы азырынча нарында жакшы жайыла элек.
Аракет кылып атабыз, мага финанс деген жетпейт, иштебесек акча деген жок.
Ал эми ошто термокөйлөк менен үйдү имараттарды жылуулоо жаңылык болуп жатат.
Светке, чтобы кондиционер тепкенге эконом болсо болот, да, ушунун материалдын пайдасы менен. Салкындыкты да кармайт.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, жыштыкты которбой туруңуз. Бүгүн 7 ноябрь, студияда Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков тажик өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султанабад чек ара отрядынын номер 4-чү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчылардын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга угун түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон. Анда бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды жана дагы 5 колго түшүрүлдү. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абубакир Аль-Багдадинин жубайлардын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди, бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес, Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген. Түркиянын аскерлери 4 ноябрда анын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруда Бергке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлде маалымат катчысы Дмитрий Пескофтун айтымында Москва өтүнүчтү кадимке эле процедуранын эрежелерине ылайык карамакчы. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фруде Бергти 2017 жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызматы кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогултканы деп айыпталган. Быйыл апрелде жабык өткөн сотто 63 жаштагы Берг 14 жылга камалган, бирок өзү айыпты мойнуна алган эмес. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштолуучулардын нааразылыгынан улам 1300 каттамды токтотту. Мунун айынан 180 000 жүргүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иш таштай турганын кабарлашкан. Lufthansa компаниясынын Франкфурттун Немания аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борт коштолуучулар жапыр демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкты көтөрүүнү талап кылышууда. Lufthansa жетекчилиги протестти токтотууну юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын арызын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул өңдөө нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюссельдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев Азатка билдирди. Бир жыл мурун 17 учак жарактуу болчу. Быйыл 31 июлда Кыргызстан Avro 785 үлгүсүндөгү 3 дана учакты каттоого алып 21 октябрда кайра эсептен чыгарды. Акышевтин айтымында мурда Өзбекстан аба жолдору колдонуп жүргөн учактардын сертификаты талапка жооп бербегени үчүн кабыл алынбады.
алар каттоого киргизип атканда документтерди берет да бизгечи. Ошо документтерди бергенде кайра текшерүү убагында сертификаттары туура эмес чыгып калды да. Прокуратурага кат жазып коюп, аны кайра каттоон чыгарып салдык.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тез жет эл ташып жатат. Air Manas 27 октябрдан бери учууларды аткарбай калды. Анын себеби айтыла элек. Air Кыргызстан жана Sky Бишкек ишин токтоткон. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет. Эртең ата бабаларды эскерүү күнү болот. Бул күндөр дем алыш деп жарыяланган. Октябрь революциясынын күнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент колдогон. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Ата бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасы өтөт. Анан тышкары 7 ноябрь маалыма жана басма сөз күнү катары да белгиленет. Бул күн журналисттердин кесиптик майрамы катары деле белгиленип келүүдө. 1924 жылы ушул күнү Кыргызстандагы алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркин Тоо жарык көргөн.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекиторг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Алдыда апта темасы түрмөгүндө биз бул жолу жер жерлердеги элдин кышка болгон камылгасын баяндайбыз. Маселен, үйдү заманбап технология менен жылытуу системасы азырынча нарында жакшы жайыла элек. Тоолуктардын көпчүлүгү кышты эки бөлмөдө өткөрүшөт. Мыналар отунду жана электр энергиясын өнүмдөө үчүн жасашат. Адистер көп чыгым жумшабай эле үйдү кантип жылытыштын жолун айтып жатышканы менен аны колдогон нарындыктар азырынча аз. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолду.
Нарын районунун Учкун айылынын тургуну Талайбек кыш келип күн сууктай баштаганда эле беш бөлмөлүү үйүнүн ар бир терезесине кадимки салафанды тагып койгону болбосо үйдөгү жылуулукту сактоого көп деле аракет кылбагандыгын айтты. Мешке отту күркүрөтө жагып сууктан сактанган Талайбек үй жылуулаганды билгенибиз менен ойлогон ойду аткаралы десек каражат маселеси кыйнап жатат дейт.
Үйдө эмне биздики багыштыгы меш көмүрдөн жагабыз. Жатабыз. Кыргызча эле жашоо. Аракет кылып атабыз. Мага финансы деген жетпейт. Иштебесек акча тийген жок.
Үйүңүз канча комнат?
Меники 5 комната.
Канча кетет экен ошонун сыртын жылуулап чыкканга? Болжол.
Болжол бир 10 миңден ашып кетет экен.
Аракет кылган жоксузбу?
Кантип аракет кыласың? Балдардын баары окуп атса, чокуп атса, эрте кекирдектен ашып атса. Бирок жасаткандын баарылы тиги биздей эле от жагып атат анан. Билбейм алардыкы да жылып кеткенин көргөн жок.
Учкун айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Жумагулов жаңы там салып жатканы менен анысы толук бүт элек. Ал учурда эки бөлмө үйдө үч баласы менен жашайт. Кышкысын бир аз жүдөп кетебиз дейт Жумагулов. Бирок ал жаңы тамына заманбап технология деп эсептелинген жылуу пол сыяктуу материалдарды колдонуп жаткандыгын айтты.
Беременки анан жаңы там салып атам.
Эң биринчи жылуулугуна маани бериш керек. Астын стяжка кылам, теплый пол кылам, стенасы турду эл чатырлайм. Терезе сыртын жана пенопласт дейт, пенеплекс дейт, ошону менен жылууласам деп атам. Кумшак кылганда болбойт экен. Көп кетсе да зато салыш керек. Анан канча расход кетет атат ал отун суу. Мисалы мен шаарда бир тең түшүп калам, пенеплекс менен жылууладым дейт. Как положено 2 тонна көмүргө айырма болду. 4 тонна кеткен дейт, кийинки жылы 2 тонна кетти дейт. Кадимкидей сезилди дейт. Анан биздики эң биринчи суук эмнеден кирет айтып берейинби? Терезеден кирет. Мына кыргыздын терезеси. Салафан урсаңга кирет экен. Мунун беременкам ошондой да. Полдун ачыктары бир эле ошондон кирет. Дагы биз кыргыз отту дүкүлдөтүп атып эле жылытат экенбиз тигди. А жанагындай үйлөргө кирсең мемирейт сайгыч менен эле оттук ичине эле жабат экен.
Шайлообекке окшоп кышта үшүгөндөр күн жылыса карап тур. Кийинки кышка камды эрте көрбөсөмбү деп чымырканып олтургандар арбын. Архитектура адиси Асанбек Жанаев тилекке каршы үйүндө жылуулукка көңүл бургандар облус аймагында бирин серин болбосо жокко эсе деген пикирде.
Кыр мезгилдин талабында бул үйдү жылуулаш бул эң чоң маселелердин бири болуп турат. Ушул боюнча акыркы убакта биздин өкмөт тарабынан биздин тиешелүү ведомстволор тарабынан бир топ маселе коюлуп ушул боюнча эмелер жасалып келатат. Бүт конструкциялардын негизи жылуулаш керек экен. Фундаменттен баштап пол, награждающий конструкция, кереги, стена, немелерди, перекрытие бүт барсын деген жылуулаш керек экен. Ошо жылуулаганда чынында бир топ экономия болот экен бул топливо немелерге да.
Үйү жылыбай, күздө белендеп койгон көмүрү суук чыккыча эрте түгөнүп, электр энергиясына күч келип, анын төлөмүн бир эле айда 5000 сомдон 10000 сомго чейин сарптаган тоолуктар арбын. Өкмөттүн токтомун алайык, кыш мезгилинде Нарын облусунун тургундары сарптаган электр энергиясын 1000 кВт-саатка чейин 77 тыйындан төлөшөт. Бул чектөөдөн ашкандан кийин баа 2 сом 16 тыйынга көтөрүлөт. Мындай чектөө Нарында ноябрь айынан апрелге чейин жеткиликтүү болот. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын апта темасы түрмөгүн Оштон келген бай менен улайбыз. Ошто терма көбүк менен үйдү имараттарды жылуулоо жаңылык болуп жатат. Бул ыкма жылуулукка кеткен каражатты 50-60% азайтары айтылууда. Ушул тапта Ош шаарында иштеп жаткан Чакан ишкананын жетекчиси терма көбүк менен үйдү жылуулоонун максаты анын пайдалуулугу тууралуу кесиптеши Медер Язалиевке айтып берген.
Полиуретан же биздин тилде термокөбүк деп аталган затты 1947 жылы немис химик технологу Отто Байер ойлоп тапкан. Термокөбүк 1980 жылдары алгачкы жолу курулушка пайдалана баштаган. Ошто термокөбүк менен үйдү жылуулоочу ишкананын жетекчиси Азат Калматовдун айтымында бул ыкма Кыргызстанга 2014 жылы келген. Ишкер Азат Калматов термокөбүк менен имараттарды, үйлөрдү жылуулоону Орусиядан үйрөнүп келип 2014 жылы Ошто Чакан ишкана ачкан.
Түштүк региону алып келгенибиз 2014 жылы алып келгенбиз. Муну мен Россияда 12 жыл иштеп, ошол жактан көрүп, кызыгып, алып барып бизде деле иштетсе болот экен деп ошо жактан кызыгып жүргөм. 2014 жылы алып келгенбиз. 2014 жылдан бери иштеп келатабыз. Кышындасы, жазындасы 50-60% чейин отунга, жайындасы светке, чтобы кондиционер эткенге эконом болсо болот да, ушунун материалдын пайдасы менен. Салкындыкты да кармайт.
Термокөбүк менен жылуулоо ыкмасын элге түшүндүрүп, аны жайылтуу оңой болгон жок дейт Азат Калматов. Ишкердин айтымында термокөбүк кышында жылуулукту сактаса, жайкысын салкын болот. Негизгиси отко күйбөгөн, өрткө чыдамдуу сапаты бар.
Башында элдерге түшүндүрүш бул тууралуу өтө кыйын болду, потому что жаңы нерсе болгон. Азыр кудайга шүгүр элдердин маалыматы бар, түшүнүп калышты. Экологиялык жактан таза жактары өтө элкемде пайдалуу. Биринчиден бул жеңил отурат. Экинчиден отко туруктуу, орусча айтканда самозатуу кайшы, өзүнөн өзү өчүп калат оттон. Мисалы жанында жыгач күйсө бул түтөп, бирок отко кошулуп, жыгачка кошулуп күйүп кетпейт да.
Ош аймагында учурда термокөбүк менен үйүн жылуулагандар көбөйүүдө. Ош шаарынын тургуну Жанышбек Казыбаев самандан салган үйүн термокөбүк менен жылуулаганын айтты. Бул ыкманы айыл жериндеги элге ыңгайлуу экенин да кошумчалады.
Бизге келгенде да коюу сурамчы. Эмне бир эки жылда алып келген эле. Мен өзүм самандан курган үйдү. Мен дубалдын ичинде саман эле турат, бүт неме эле жылуулаганда. Аябай ыңгайлуу материалда бардык жагынан. Тез үй салам десең, каркасын түрүп, ичин теме менен толтуруп туруп, апшыкка кылып жашай бересиң. Ол бизге приемлемый да, сен дубалды салып туруп, эми кирпи салып сыртынан дарыр норма боюнча утуплеп этишиң керек да сыртынан. Ондон көрө бир эле ичин утепление кылып жатсан кулаң жакшы да.
Ошто термокөбүктүн эки жумшак жана катуу түрү менен үйдү жылууласа болот дейт ишкер Азат Калматов. Термокөбүктүн жумшак түрү үйдүн чатырынын астында пайдаланылса, катуу түрү үйдүн сыртынан жылууланат. Жумшак түрүн көбүнчө мансарда тебинде курулган үйлөрдө колдонулат. Азыр Азат Калматовдун ишканасы Оштон сырткары Жалал Абад облусунда да болуп, үйлөрдү термокөбүк менен жылуулап жатат.
Аксы районунда үйлөрдү жылуулап атат, балдарыбыз эки бригадабыз ошол жакта иштеп атат. Кудай буюрса бир сүгүнү келишет ошко келсе, азыр Ош шаарында дагы бир 4-5 күн кайра Жалал Абадка кетебиз. Ошентип азыр ушу түштүк регионунда эки областта катуу үйлөрдү жылуулап атабыз.
Ошто термокөбүктүн чарчы метри бардык кызматтарын эске алганда 550 сом турат. Азат Калматовдун айтымында ушу тапта Ошто элдин 90% бул ыкма жөнүндө маалыматы бар жана аны колдонууга далалат кылышат. Термокөбүк менен жылуулаганга каражаты жетпегендер эски ыкма, ылай шыбакты колдонушат. Жергиликтүү эл саман аралашкан ылай шыбак үйдөгү жылуулукту сактайт деп эсептешет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарма, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апта темасы түрмөгүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр эми ушул саатка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Түркия ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абубакир Аль-Багдадинин жубайларынын бири кармалганын билдирди. Германиянын Люфтанза авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразычылыгынан улам 1300 каттамын токтотту. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Тарыхчынын ата-бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк эс алуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Апта темасы түрмөгүн улантабыз. Кезек эми Жалал Абад облусунда Жалал Абадта турак үйлөргө өз алдынча жылуулук системасын орнотуу акыркы жылдары кеңири жайылууда. Аны жасаган усталарга болгондо талап күч, үйдү жылытуунун бул түрү отунду да үнөмдөй турганын айтышат. Азыр кабарчыбыз Руслан Калматовдун баянын тыңдайбыз.
Уста Мухтар Абдулла Худжаев Созагы районундагы 6 бөлмөлүү жер тамга жылуулук системасын орнотуп жатат. Уйку жоюну кышкысын бөлмөлөрдү жылуулатууга буга чейин 2 мешке от жагып келчү. Жаңы жасалып жаткан жылытуу системасы бир мешти кыскартып, бир эле убакта бардык бөлмөлөрдү бирдей нормада жылуулата алат.
Ушул немеге өтүп атат, потому что бир печке менен, бир печ менен центральный бир жерге, мында бир 6-7 комнат болсо, ар эки комнатка битеден печке курсаңыз, 3-4 печке куруш керек болот. Бирок проватабелине да битте печкени курасыз, котелду коесуз, ошон менен ошо бүт үйдү немеси жылыйт. И жылып дагы не только ошо 3 печке мисалы бир сезондо бир кыш немесинде 2,5-3 тонна көмүр жакса, ошо бир печке менен уже 50% эконом кылабыз. 4 тонна менен 5-6 комнатаны бемалал жылытып таштаса болот да. В основном самотёгный двухтрубный система.
Абдулла Ходжаев кесиби боюнча ширетүүчү. 12 жылдык устачылык тажрыйбасында бир топ турак жайларда ушул ыкмада жылуулап, азыр ал өз өрөнүндө атактуу болуп калды. Уста соңку жылдары жылуулатуунун бул түрүн колдонгондор көбөйүп баратканын айтат.
Эми жа бул эскиден али бир ата бабаларыбызда жок печкенин сыгы жакшы дегендер ал бул эле эми ал башка. Бирок эле ата бабалар азыр отурутлар иштери көп кылдырышып атат Кудайга шүгүр. Бурун мына классический стилде бардык адамдар темир металлический турбада жасатат, болсо да эми азыр уже металлопласт. Акчасы бар байып кеткендер ошондой кылдырып атат, потому что турбалары сал кымбатыраак. Анан экинчи дагы бир турба бар, полипропиленовый турба бар. Ал дагы жакшы. Турбалар бүт көрүнбөйт. Мына евроатаплене дейт, дизайн чырайлык, сонун чыгат, только радиатор эле турат.
5 бөлмөлүү турак жайга өз алдынча жылуулук системасын курууга орточо эсеп менен 50-60 миң сом каражат жумшалат. Чыгаша курулуш материалдарынын сапатына карап да айырмаланат. Уста акысы да ар бир бөлмөлөргө 2000 сомдон жогору эсептелет. Мухтар Абдулходжаев кыш мезгили жакындашкан сайын буйрутма бергендер көбөйүп жатканын билдирет.
Бир үйгө средний алюминий ошо азыркы заводской радиаторлордон или биметал или чугундан коюлса 12 000 тегерегинде акча кетет. 5 комнат болса, ошонго бүт бу услугалар менен кошо. Услуга материалдык расход, жылышы. Ошо үйдү жылышы 10 000, 12 000 бар. 5 комнат үй средний ошондо 60 000 сомго туура келип атат. Бу Кудайга шүгүр азыр эми актап атат. Мына шагирттерим бар, ошолор менен средний бир үйдү ушу бир жумада ишти бүтүрсө болот. Ошондо средний бир 12 000 сом, ошондо 15 000 сом тегерегинде 3 киши бир жумада иштеп акча тапса болот.
Үй ээси Зафитжан Киргизов 6 комнаталуу үйүн жылуулатууга кышкыга деп 4 тонна көмүр камдады. Буйруса алдыдагы күндөрү жылуулук системасын сынап, кыш шилдеде колдонуп көрмөкчү.
А бу азыр 30 000 ашып кетсе, бу 6 хананы иштеди.
5 бөлмөлүү турак жайды усталар бир жуманын ичинде жасап бүтүрүшөт. Мында өрт коопсуздук эрежелеринин баары эске алынган. Жыл сайын бул системаны курууну өздөштүргөн шакирттерди арбып баратканын темир усталар айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир үз улантабыз. Ал эми Ысык көлдүн тургундары үйдү жылытуунун жаңы ыкмаларын өздөштүрүп келе жатышат. Аймакта үйгө жылытуу системасын киргизүү боюнча 3 түрдүү система популярдуу. Жергиликтүү тургундардын айтымында быйыл бир чака көмүр менен бир чоң үйдү бир күн кечке жылытууга кармап турууга болгон ыкма чыккан. Үнөмдүү ыкмалар менен Ысык көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева таанышып келди.
Мындан от жанат, тутан күл чыгарат. Бул лабораторо.
Жаңарык айылынын 38 жаштагы тургуну Калыс Буланбековтун азыр колу буйрутмалардан бошобой турган кези. Анын колунан жаралган мештер Бишкек шаары, Нарын жана Чүй облустарынын тургундарынын үйлөрүнө да орнотулат. Жалпысынан Калыс Буланбеков 200'ден ашык үйгө меш орнотуптур.
Мына Ленинград бар, Паук бар, Московский деген бар, закрытый система бар. Такыр турба эчтеке көрмөйт, батарея турат. Стена менен тиги жана жумшак шлангылар менен туташылат. Буйрутма 8'ü бар азыр. Меники жаңы жылга чейин аябай көп болот жумушчу. Биякта 5 өтүрө. Булар сапок, сапок булар да алта болот. Анан бияна тендер коюлат. Сырдалат. Бир котелго 20-15 күн жасайт.
Башта Темир Уста бул мештерди жасап үйрөнүү үчүн 2 жыл бою бул жаатта адис болгон Дмитрий жана Сергей аттуу жигиттер менен 2 жыл жүргөнүн айтат. Шакирт болгон Калыс өз эмгектери үчүн бул убакыт аралыгында эмгек акы алган эмес. Азыр да сыккан адистин эмгек стажы 12 жылдан ашты.
Анан деген эме интернетте эметип атышпайбы? Ал деген деңизден келген ылдый бизден басым жеңил аякта. Мисалы Россиянын бияка туурап болбойт. Системаны өзгөрүлөт. Анын котелу бияктан тартпайт. Даже Бишкектин котелу менен бияктан айырма бар. Бияктан бат эле какап эле толо берет, күл толо эле тазалай берет биягын. Ысык-көлдөн жасалган котелу Бишкектен жакшы тартат. Көп эмелер бар. Секреттеричи.
Адистин эмгектерин көбүнесе чет жакта миграцияда жүргөндөр баалашат экен.
Бишкекте 27 атаплинем бар. Көлдүн тегереги бир 35 мен койгончу. Көбүнчөсү эме балдары Россияда иштегендер ошолордукун коем. Тияк бияктан кыз иштейт, бала иштейт, ушулар акча салышып анан коюп атам.
Мирлан Алапаев Калыс Буланбековтун кардарларынын бири. 2 жыл мурун үйүнүн жылытуу системасын алмаштырган ал эми көмүргө бир топ үнөм болуп калганын айтат.
Мен үйдү канча 2005-жылы сатып алдык жер үйдүчү. Ошакта мурунку эски печка уют экен да. Ал баягы совет убагында салынып калып, көмүрдү көп эметчи, расход кылчу экен. 1 жыл колдонуп көрдүк, уюттучу. 3 тонна көмүр кетчи да, 3 тонна, 3.5 тонна. Плюс дагы свет обогревателин да колдончубуз. Аны азыркы чыгып аткан жаңы мештерге алмаштырдык. Печканы 35 000 жасаттык. Биз ошо 6-7 комнат үйгө 1 айга 1.5 тонна көмүр кетет. Мындай грубо эсептегенде. Ушу батарейлерге деле көңүл бурсак, чугунный батарей, совет убагындагы чугун батарейлер. Азыр мисалы алюминиевый, ар кандай керамический батарейлер чыгып атат, бирок элдерден угуп калам чугундан өтөр батарея жок депчи.
Үйлөргө жылуулук орноткон Темир Уста Калыс Буланбеков мындан да жакшы түрүн үйрөнүүгө болорун айтат. Бирок Кыргызстанда жаңы ыкмаларды үйрөтүп, жол көрсөткөн окуу курстары азырынча жокко эсе. Усталардын көбү устат шакирт ыкмасы менен үйрөнүп, кийин ишти өздөштүрүп кетет. Ал эми аймактагы эл болсо, сандан сапатко өтүп, үйдү жылытуунун үнөмдүү ыкмаларына басым жасоодо, дейт адис. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктын апта темасы түрмөгү маек менен жыйынтыктайбыз. Адистер үйдү жылытуу гана эмес, жылуулукту сактоо жагына өзгөчө басым жасоо керектигин айтып келишет. Жаңы ыкмалардын пайда зыяндары кандай? Мына ушул суроолорго үйдү жылытуу жана жылуулоо долбоору менен иштеген КРСФ уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов жооп берет. Ага суроолорду кесиптешим Токтосун Шамбетов берген.
Жаныбек мырза, үй курулуштарында мурдагыдай топурак же кум менен шубап коюп эле кирип кетмей мындай жоюлуп баратат. Ушул курулуштардагы жылуулоо, үйдү жылуулоо маселеси кандай болуп жатат?
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын шартында үй куруу процесси өтө активдүү фазада жүрүп аткан мезгил. Муну биз чоң чоң шаарлардан көрүп атабыз, айылдарда көрүп атабыз. Анан азыр биздин жаштардын көпчүлүгү ушул курулуш тармагында иштеп, Кыргызстанда сырткы өлкөлөрдө барып иштеп келип атышат. Ошондуктан жаңы технологиялар алардын билими, тажрыйбасы аркылуу да келип атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан баягы курулуш буму деп коет эмес, азыркы күндө көп курулуш жүргөндүктөн жаңы технологияларды пайдалануу ыкмаларда көп пайдаланып келатат. Рынокто керектүү материалдар, технологиялардын жаңыларына ылайыкталган материалдардын түрлөрү ыкмаларынын баары жайылып бүгүнкү күндө толук эле жакшы жаңы багыттар Кыргызстан шартына келип калды деп айтсак болот да.
Сиз эми ири шаарлардагы батирлерге токтолдуңуз, айыл кыштактарда абал кандай?
Баягы маалымат аз болгондуктан, толук жетпегендиктен мындай жанагы анча мынча туура эмес жасалган учурлар да кездешет. Материалдарды, технологияны туура эмес пайдаланган учурларды көрүп атасыз да. Мисалы үчүн жылытуучу материалды карматып туруп, анын сыртынан жанагы защитный слой деп коебуз, ошондойду бербей калган учурлар кездешип атат. Бул кемчиликтер бар десек болот. Ошол эле убакта толук камдуу баягы тарап кетти дегенден алыспыз да. Бул биринчиден элдердин маалымдоого мындай кеңири болбой жатат. Экинчиден ушул курулуш тармагын тейлеген региондордогу кызматтар деле бул багытта өзүнүн жумушун кичине бир солгунураак алып баратат. Алар деле ушул жаңы технологияларды таратуу багытында иш алып барса болмок да.
Эмнеге кыргыз коомунда кылычын сүйрөп кыш келмейин, үйдү жылуулоону же ушул жылытуу боюнча мындай пландабайбызбы алдын ала?
Бизде мына кыш күз мезгили деп айтып эмеспизби? Ошол убакта бирлеринин алдында гана ушул маселени көтөрүп калабыз да, анан кийин бул жай кышы эрте жаздан кеч күзгө чейин жасала турган процесс болуш керек да.
Суроомду дагы тагыраак берейин. Мисалы, үй куруп атканда эле акчаны аябай эле ушул жылуулук системасын акыркы технология менен куруп кетсе болобу? Себеби биз эптеп дубалдарын тургузуп кирип алабыз, анан бирок кайра аны жылы улап, жылдан жылга чаптап мындай көмүр алып дегендей кийин дагы чыгым боло беребиз да. Ошол биротоло кылып кеткен маданият калыптанып баратабы?
Бул процесс көптөн бери келатат. Азыр байкасаңар, кээ бир илгери чоңураак үйдү салган кишилер эмки жолу үйдү курганда кичинерээк саламын деп, анан жылуулук системасына көбүрөөк көңүл буруп, ошого ыктап жаңы технологияларды пайдаланам деген аракеттер көбөйүп атат да. Мисалы үчүн жаңы технологияларды десек, күндүн жардамы менен жылуу суу алуу, ошол эле жылуу сууну жанагы үйдү жылытууга иштетүү, же болбосо тиричилик үчүн жанагы ашканагабы же жуунуугабы иштетүү мүмкүнчүлүгүнө жетүүнү уже пайдалана баштады да. Бирок эми бул толук баардык жерге жетиштүү маалымат болду дегенден алыспыз. Себеби жаңы технологиялар жайылып рынокто көбүрөөк болмоюнча алардын баасы дагы көп төмөндөбөйт да. Азыр пока баасы кичине жогорураак туруп атат, көпчүлүк киши ага жетишип пайдалана элек да.
Эми реалдуулукту айталы. Мисалы, биз кыштан көмүр анан электр энергиясы менен чыгабыз да. Негизги аймактарда көмүр, ушул көмүрдү деле үнөмдөө, көмүрдү деле пайдалануудагы кандай ыкмалары бар?
Өзүбүздө көмүр бүт баардык аймактарда эле чыгат Кыргызстандын. Ошол көмүрдү туура пайдалануу аркылуу ошол көмүрдү күйгүзчү мешти, жогорку жанагы пайдалуу аракети бар мештерди пайдалануу аркылуу деле жакшы деңгээлге жетсек болот да. Бул бир жакшы бир тарабы. Анан экинчи тарабы сөзсүз түрдө үй жылууланган болсо баардык тарабынан, бул баягы термо сыяктуу пол жылуу болсо, дубалы, терезеси, потологу жылуу болсо, андай ичинде азыраак жылуулук менен деле үйдүн ичин жылуулук камсыздыгы шартына жеткирсек болот да.
Адистер негизи үйдү жылытуу эмес, баягы жылуулоо маанилүү деп келишет да. Мындан экологиялык жактан дагы пайдалуу, анан экономикалык жактан дагы мындай пайдалып келет деп айтылат эмеспи?
Эки аябай жакшы эки багытты айтып атасыңар. Биринчиден көмүр жагы менен биз жакшы күйбөгөн жанагы меш менен көмүр жагы менен көп түтүн жагы толук күйбөгөн газды сыртка чыгарып атабыз. Бул айлана чөйрөнү булгоого алып келет да. Экинчиден жанагы газды күйгүзүү азыр кээ бир аймактарда газ жетиштүү эле болуп калбадыбы? Ошондуктан газды күйгүзүү аркылуу айлана чөйрөгө чыгарылуучу газдардын санын азайтсак болот. Ошол эле үйдү жылуулоо аркылуу отунду жагуу, же болбосо айлана чөйрөгө чыгаруучу зыяндуу газдарды азыраак чыгаруу деңгээлине жетсек болот. Ошону менен бул биринчиден айлана чөйрөнү булгоону азайта алабыз. Экинчиден болсо ошол чыгымды канчалык аз кетирсек, жылууланган үйдө жылытуу системасы азыраак чыгымга дуушар болсо, анда биздин өзүбүздүн эле үй бүлөлүк бюджетке, өлкөнүн бюджетине, мекеменин бюджетин үнөмдүү пайдаланууга алып келет да.
Кандырман угарман, Азаттыктын суроолоруна үйдү жылытуу жана жылуулоо долбоорунун адиси КРСФ уюмунун кызматкери Жаныбек Кулумбетов жооп берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узаткан. Бизде жаңырган баардык радио баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг деп деп аталат. Биздеги видеолорду, сюжеттердин баарын тең YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Оо, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды танда, өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткичи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.